Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama islomiy davlatga qarshi amaliyot qanday kechayotganini o'rganish uchun bugun harbiy qo'mondonlar bilan uchrashadi. Venada Eron yadro dasturiga doir muzokaralarning navbatdagi davrasi boshlandi.
داعش لروی چکو پیداویستی سربازی و زیادر چچی پیشکوتوی آن لبردستایه همو او چکانی که لموسل گتوی آن لبردستایه
ترکیه سوریالی کردلرگه یاردم بیرده مه؟
The foreign minister and I also discussed, as we almost always have, the essential role of a vibrant civil society. A free press, due process of...
AQSh davlat kotibi Misr prezidenti bilan fuqarolik jamiyati haqida gaplashdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Amerika harbiy qo'mondonlari va islomiy davlatga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari bilan jihodchilarga qarshi harbiy harakatlar qanday ketayotganini muhokama qiladi. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Martin Dempsining vakiliga ko'ra, Washington yaqinida bo'ladigan majlisda amaliyot paytida duch kelinayotgan qiyinchiliklar va ularni yengish uchun choralar xususida gap ketadi. 20 mamlakat, jumladan Turkiya vakillari ham tadbirda qatnashadi. Turk rasmiylari AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga mamlakat janubida joylashgan Injirlik harbiy havo bazasidan foydalanishga ruxsat berilgani haqidagi xabarlarni inkor etgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, masala bo'yicha muloqot davom etmoqda. Baza Suriya chegarasidan 100 km narida joylashgan. Ayni damda chegaraga yaqin Kobani shahrida mahalliy kurdlar va jihodchilar o'rtasida shiddatli janglar kechmoqda. AQSh va Saudiya Arabistoni samolyotlari kurdlarga havodan madad bergan, biroq Islomiy davlat jangarilari shaharni 3 tomondan o'rab olgan. Kurdlar Kobanining 3dan 1 qismini nazorat etmoqda xolos. Turkiyaga yetaklovchi koridor hali ham ochiq. Turkiya matbuotiga ko'ra, mamlakat harbiy havo kuchlari Hakkari viloyatida kurd jangarilarini nishonga olgan. Bu Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tinchlik muzokaralari 2 yil oldin boshlanganidan beri guruhga qarshi ilk amaliyot. Xabarlarda aytilishicha, Turkiya kurdlarning harbiy postga hujumiga javob bergan. Kurd faollari Anqaradan Suriyada jihodchilarga qarshi harakatga tushishni talab qilib, bir necha kun qator shaharlarda namoyish qilgan. Kurdiston ishchilar partiyasi o'tgan oy barcha kurdlarga murojaat qilib, ularni Kobaniga hujum qilgan jihodchilarga qarshi qo'lga qurol olishga da'vat etgan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda yo'lga o'rnatilgan bomba portlashida 2 odam o'lgan, 3 kishining jarohatlangani, 3 kishini jarohatlangan bu xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas, biroq odatda hujumlarning aksariyatiga Taliban qo'l uradi. Yil oxirigacha xalqaro qo'shinlarning katta qismi mamlakatni tark etadi. AQSh va NATO 10 ming askarini qoldirib, mahalliy kuchlarga yordam beradi. Taliban bo'sh kelmasligini bildirmoqda.
تا حالا 22 نفر شهید داریم و 8 نفر زخمی داریم. گزارش داده که 7 نفر اسیر است. پنجش وسایت
کیچه طالبلرنینگ 4 خروجیده 23 آدم نابود بولگان، اساساً پلیسیچیلر. اولار شمالدگی سرپول ولایتیده پستیرمگه دوچ کلگان. Paktiya viloyatida esa mahalliy aholi NATOni havo hujumida 7 fuqaroni o'ldirganlikda ayblamoqda. AQSh va Alyans rasmiylariga ko'ra ular jangarilar bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarning navbatdagi davrasi boshlandi. Bu davlat prezidenti Hasan Ruhoniy shu oydayoq yakuniy kelishuv imzolanadi deya ishontirmoqda. Ruhoniy bu haqda televideniye orqali qilgan murojaatida aytgan. Unga ko'ra, dunyo Eron va G'arb qarama-qarshiligidan charchagan, munozaraning diplomatik yo'l bilan hal etilishini istaydi. Kelasi 2 kun Venada bo'ladigan muloqotda AQSh, Yevropa ittifoqi, Xitoy va Rossiya rasmiylari ham qatnashadi. Tomonlar 24 noyabrgacha muzokara qilib, atom dasturini cheklash bobida doimiy bitim imzolash umidida.
Я Полторак Степан Тимофеевич, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові.
Ukraina parlamenti yangi mudofa vazirini tasdiqladi. Sergey Poltorak yil boshidan beri 4-chi mudofa vaziri. U bungacha Milliy gvardiyani boshqargan. Sobiq vazir Valeriy Geletey avgust oyida Donetskdagi harbiy mag'lubiyatlar uchun mas'ul tutilib ishdan olindi. Hukumat va siyonchilar imzolagan sulhga qaramay mamlakat sharqida janglar davom etmoqda. Bugun Parijda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Lavrovga ko'ra, Moskva G'arbning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalarini bekor qilish uchun talab etilayotgan shartlarni bajarmaydi. Shu hafta Milanda Osiyo va Yevropa sammiti doirasida Ukraina va Rossiya rahbarlari ham uchrashishi kutilmoqda. Uchrashuv arafasida Vladimir Putin Ukraina chegarasiga yaqin joyda harbiy mashqlar o'tkazgan 17 ming harbiyga qaytishni buyurdi. Gonkong politsiyasi yo'llarni namoyishchilar o'rnatgan to'siqlardan tozalamoqda. Hukumatdan siyosiy islohotlarni talab qilib, bir necha hafta namoyish qilgan yoshlar soni ko'chada kamaygan. Yuzlab politsiyachilar palatkalarni yig'ishtirib, namoyishchilar shiorlarini yirtib tashladi. Faollar norozi bo'lsa-da qarshilik ko'rsatmadi. Politsiyaga ko'ra, namoyishchilar ko'chada qolishi mumkin, biroq yo'llarni to'sib harakatni cheklashi to'g'ri emas. Chiqishlarni tashkillashtirgan Gonkong talabalar federatsiyasi vakili Aleks Chouning aytishicha, chekinish yo'q.
And whether we have to resist, then it depends on what does it mean to be resist. Well, of course we will set up obstacles. To defer the time of police.
To'siqlarning butunlay olib tashlanishiga qarshi chora ko'ramiz, ammo politsiya bilan to'qnashmaymiz, dedi u. Namoyishchilar yarim muxtor shahar ma'muriyatidan iste'foga chiqishni, Xitoy hukumatidan esa saylovlardan oldin nomzodlarni tasdiqlash jarayonidan voz kechishni talab qilmoqda. Shahar ma'muri ishdan ketmasligini aytib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Ebola virusidan shu kungacha salkam 4,5 ming odam o'lgan. Tashkilot rahbarining yordamchisi Bryus Aylwordning aytishicha, 9 mingga yaqin odam kasallikka yo'liqqan. Liberiyada kasallar bilan ishlab, Ebolani yuqtirgan BMT tibbiy xodimlaridan biri bugun Germaniya kasalxonasida olamdan o'tgan. U bilan Liberiyada aloqada bo'lgan BMTning 41 xodimida virus topilmagan.
They decided to also look at those that were in because we play, we see people every day they visit. They would say without going inside to treat them, they would die. So we also look at it, we're pulling our own shoe.
G'arbiy Afrikaning bu mamlakatida Ebola keng tarqalgan. Liberiya tibbiy xizmatchilari uyushmasi hukumatdan shifokorlar uchun qo'shimcha maosh berishni talab qilmoqda. Chunki tibbiy xizmatchilar virusga yo'liqish xavfi bilan yuzlashmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiya suriyalik kurdlarga yordam beradimi? AQSh davlat kotibi Misr prezidenti bilan fuqarolik jamiyati haqida gaplashdi. Amerika hibsxonalarida saqlanayotgan noqonuniy immigrantlar haqida lavhamiz bor. AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi shartlari bilan tanishtiramiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiyaning Suriya bilan chegarasi bo'yidagi qishloqlarda mahalliy kurdlar va Suriyaning Kobani shahridan qochganlar yashaydi. Shaharni Islomiy davlat jangarilari egallash ehtimoli bor. Kurd qurolli kuchlari bir oydan beri qarshilik ko'rsatib, buning oldini olishga harakat qilyapti. Suriyalik va turkiyalik kurdlar umumiy dushmanga qarshi yelkama-yelka jang qilmoqda. Qo'lga qurol ololmaganlar esa umid bilan bu to'qnashuv natijasini kutyapti. Ammo shahar mudofaachilari son jihatdan kamroq, o'q-dorilari ham tugamoqda. Ustiga ustak jihodchilarning safi kengayotgani haqida xabarlar tarqalib, shaharni vahima bosgan. Turk qishloqlarining birida yashovchi Ali ismli 47 yashar cho'ponning aytishicha, uning 18 yoshli qizi Kobani uchun janglarda ishtirok etyapti.
Bovo shavi emshes hafta habidi kujin. Go'amdikin nokin xalos noba go'dvi Alloh 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 bovo jumara chiz verasan va bovo chimam kofir. Chimam najvi dinini emu av dinakni.
Qizim jihodchilar deyarli qurshovga olgan shahardan so'nggi bor qo'ng'iroq qilganida kuchlarning nomutanosibligi haqida afsus bilan gapirgan edi. Ularning qayerdan bunchalik ko'payayotganidan taajjubda. Turkiya esa kurd ko'ngillilarini chegaradan Kobanigacha bo'lgan koridor orqali o'tkazmayapti. Yo'l ochilsa turkiyalik va suriyalik kurdlar elatdoshlariga qo'shilgan bo'lardi, deydi cho'pon. Kuchlar teng bo'lganida edi jihodchilarni yengib shaharni ushlab qolgan bo'lar edik, deydi unga qizi. Aven ismli bu yosh juvon rejasini ota-onasiga bildirmay, chegaradan noqonuniy o'tib kurd kuchlariga qo'shilgan. G'arb va BMT rasmiylari ham vaziyatdan xavotirda. Biroq rasmiy Anqara o'z kurdlarini chegaradan o'tkazmoqchi emas. Natijada bu elat vakillari Turkiya hukumatini Islomiy davlatni zimdan qo'llayotganlikda aybladi. Ular nazarida kurdlar Anqara uchun jihodchilardan ko'ra xavfliroq. Turkiya nazarida Suriyada jang qilayotgan kurdlarning Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tili bir. Anqara bu tashkilotni terrorchilar ro'yxatiga kiritgan. AQSh va Yevropa ittifoqi ham shunday belgilagan. Turkiya kurd jangarilarga qarshi 30 yil kurashib, so'nggi oylarda tomonlar tinchlik xususida muzokaraga kirishgan edi. Ammo Kurdiston ishchilar partiyasining bildirishicha, agar jihodchilar Kobanini egallasa, muloqot to'xtatiladi. So'nggi bir necha kun Turkiyaning bir necha shahrida kurdlar namoyish qilib, hukumatdan islomiy jangarilarga qarshi amaliyot boshlashni talab qildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda salkam 40 odam o'lgan.
داعش لروی چکو پیداویستی سربازی و زیادر چکی پیشکوتویان لبر دستایه همو او چکانی که لموسل گرتویان گواستویان تو با کوبانی و چککانی شروانانی یپ اگه براستی
چکی بر نیچه کنالدن کوبانی دا بولگن ایراقنین کردستان منطقه پارلمنت دیپوتات ابو بکر عمر عبدالله کوره شخرده وزیاد آغر مدافعچلر ینگل قرال لنگن جخادچلر اختیارده سه تنگلر بار اما مدافعچلر نین روخ بلند دیده قانونچه اونگه کوره جنگلر murosasiz kechmoqda. Har bir ko'cha, har bir uy uchun qattiq kurash ketyapti. Kobanining 3dan 1i kurdlar nazoratida. Turkiyaga yetaklovchi koridor tobora torayib bormoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya hozircha kurdlarga faqat havodan yordam bermoqda. Qo'shma Shtatlar amaliyot boshida qo'shin kiritmaymiz degan edi, biroq ayrim tahlilchilarga ko'ra, piyoda askarlarsiz islomiy davlatni yengib bo'lmaydi. Bu siz shahar tez orada butunlay jihodchilar qo'liga o'tadi, deydi ular.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعه.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qohirada Misr prezidenti bilan uchrashib, Isroil-Falastin mojarosi hamda islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashdi. Amerika rasmiysi Misrda fuqarolik jamiyati va demokratiya rivojiga qo'yilgan to'siqlardan tashvish bildirgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Misrning norozilik namoyishlariga oid qonuni hukumatga 10 kishidan ortiq odamning yig'ilishini taqiqlash ruxsatini bergan. AQSh to'liq moliyaviy yordamni qayta tiklash uchun Misrning yangi hukumatidan fuqarolik jamiyatiga qo'yilgan ana shunday to'siqlarni olib tashlashni talab qilmoqda. Kerri Qohiradagi uchrashuvlarda shu mavzuga ham e'tibor qaratdi.
The Foreign Minister and I also discussed, as we almost always have, the essential role of a vibrant
Har doimgidek tashqi ishlar vaziri bilan muloqotimizda mustahkam fuqarolik jamiyati, erkin matbuot va qonun ustuvorligining ahamiyati haqida ham gaplashdik. Aholining barcha qatlami o'z so'zini ayta olsa, Misr jamiyatining yanada kuchli bo'lishiga shak shubha yo'q, dedi Kerri. Sobiq general Abdul Fattoh al-Sisi Misrning ilk bor demokratik yo'l bilan saylangan prezidentini hokimiyatdan ag'darib, o'zi davlat rahbari sifatida saylanib olgan. BMTdagi chiqishida u islohot o'tkazishga va'da berdi. Maqsadimiz yangi Misrni qurish, huquq va erkinliklarga rioya qiluvchi, o'z vazifalarini bajarib barcha fuqarolarining diskriminatsiyadan xoli tarzda birga yashashini ta'minlovchi davlat. Bu davlat qonun ustuvor borligini hurmat qilib, fikr erkinligini kafolatlaydi, dedi Misr rahbari. Ammo Sisi bu so'zlarini amalda isbotlamaguncha xalq ishonchini qozona olmaydi, deydi Amerika universiteti professori Akbar Ahmad.
General Sisi has to very quickly establish himself as a
General yaqin kelajakda odamlar ishonchiga kirishni istasa, dono va mas'uliyatli rahbar ekanini tez namoyish qilish kerak. Aks holda harbiy diktaturalar davrini tugatgan Arab bahoridan so'ng hokimiyatni egallab olgan yana bir harbiy diktator degan nomdan qutula olmaydi, deydi u. Hokimiyatdan ag'darilib terrorchi tashkilot deya tamg'alangan musulmon birodarlar partiyasining ko'plab a'zolari qamoqqa tashlangan. Huquqshunos Xolid Alining aytishicha, prezident Sisi qonunni suiiste'mol qilyapti. Masalan, ayrim odamlar uni qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqdi, boshqalar esa qarshi namoyish o'tkazdi. Politsiya Sisini qo'llayotganlarni himoya qildi, hukumatga qarshi namoyish qilganlarni esa hibsga oldi, deydi u. Isroil-Falastin mojarosini hal qilishda hamda islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda Misr muhim o'rin tutadi. Ammo shuni deb Washington inson huquqlari bo'yicha talablaridan voz kechmasligi kerak, deydi faollar.
Down the line, having human rights, basic fundamental freedoms, expression, association,
inson huquqlari, asosiy fundamental erkinliklar, fuqarolarning yig'ilish huquqi, bularning barchasi milliy xavfsizlikning bir qismi hisoblanadi. Agar qisqa muddatni o'ylasangiz, uzoq muddatli tinchlikka zarar yetkazasiz, deydi Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Margon. Qohira Hamas va Isroil o'rtasida sulh tuzishga urinar ekan, AQSh Misr yetakchilaridan o'z xalqi talablariga ham quloq tutishni so'ramoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerika hibsxonalarida taxminan 34 ming hujjatsiz muhojir saqlanmoqda. Ko'pi Markaziy Amerikadagi jinoiy to'dalar, yo'qsillikdan qochib kelgan, aksariyatining AQShda oilasi bor. Bu odamlar deportatsiya qilinish arafasida. Amerika ovozi ana shunday hibsxonalarning birida bo'ldi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Bien. ¿Cómo estás?
Es como esperar y verte.
Mira, Dios nunca llega.
Ko'ngilli Beatriz Genao, salvadorlik hujjatsiz muhojirning ko'nglini ko'tarishga harakat qilyapti. Nilson Flores shu yilning mayida chegarada ushlanib, Georgia shtatidagi hibsxonaga olib kelindi. Erkaklar saqlanuvchi bu joydan ko'plar vataniga deportatsiya qilinadi.
Más que de la madrugada.
Uningcha bu manzilni barbod bo'lgan orzular qamog'i deb atash kerak. Beatriz Genao Refugee nomli diniy guruhda ko'ngilli. Jamoat Georgia shtatida oddiy bir xonadondan turib ishlaydi. Marilyn McGinnis hibsxonaga tez-tez qatnaydi.
It's not as intimidating for me as it used to be, but I have to remember that for new people.
Oldinlari vahima bossar edi, deydi ayol. Hozir unaqa emas. Aslini olganda ham hibsxona odamda qo'rquv hissi paydo qilishi tabiiy, deydi u. Ko'ngillilar muhojirlarni ko'rishga kelsa, doimo kiyim-kechak, ul-bul ko'tarib keladi.
A lot of the men we find are very lonely. They feel isolated, they're fearful.
Ko'plar o'zini yolg'iz his qiladi, deydi Marilyn McGinnis. Yakka yashab har narsadan hayiqadigan bo'lib qoladi. Ularga insoniy muomala, jinday mehr kerak. Biz immigrantlar holidan xabar olayotib, shirin gapirishga harakat qilamiz. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rishadi, deydi Marilyn. Amerika hukumatining bildirishicha, hibsxonalar faoliyatidan maqsad bu hujjatsiz muhojirlar sudda hozir bo'lishini kafolatlash. Vaqtinchalik bu dargohlarni xususiy kompaniyalar boshqaradi. Bu firmalar qamoqxonalarga ham bosh. Bu esa soliq to'lovchining og'irini yengil qiladi deb hisoblaydi Amerika rasmiylari. Ammo
when your profit margin is dependent upon apprehending and incarcerating.
Marilyn McGinnis fikricha, siz odamlarni ushlab qamoqqa tashlashdan daromad qilsangiz, ularga xizmat ko'rsatishni qisqartirish orqali pul tejashga urinsangiz, bu turgan bitgan ablahlik.
That's reprehensible.
Muhojirlarni ko'rishga kelgan volontyor axloqiy bir muammo bilan yuzlashadi. Ko'ngillilar o'z faoliyati bilan xususiy sektor tomonidan yuritiladigan bu hibsxonalar ishini qo'llab-quvvatlamayaptimi? Hibsdagi odamlarning aksariyati hoziroq qo'yib yuborilishi kerak bo'lgan insonlar, deydi Mari Magard. U Emory universitetida professor. Bo'sh vaqtida volontyor. Uningcha refugee guruhining vazifasi bu muhojirlar haqida keng jamoatchilikni boxabar qilish.
These are not hardened criminals. They don't pose any threat to our communities.
Hujjatsiz muhojirlar qabiq jinoyatchi emas. Jamiyat hayotiga xavf solayotgani yo'q. Hibsxonalardan boshqa muqobil yechimlar bor. Bu dasturlar yordamida hujjati yo'q muhojir muayyan joyda yashab turadi. Sudga chaqirilgan kuni vaqtida yetib boradi. 92% hollarda ular sud oldida hozir bo'lganini tasdiqlovchi raqamlar bor, deydi u. Ba'zilarining Qo'shma Shtatlarda oilasi bor, yaqinlari bor. Masalan, Nilson Floresga o'xshaganlar 24 yildan beri ota-onasini ko'rmagan. Ota-onasi Qo'shma Shtatlarda yashaydi.
Amen. Cuídate. Bye.
Har safar xayrlashganida bu ko'ngillilar emigrant bilan yana ko'rishadimi, yo'qmi, bilmaydi. Georgia shtatidan Jerom Sokolovskiy, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yini allaqachon boshlangan va 3-noyabrgacha davom etadi. Unda qatnashish shartlari va o'yin qoidalari haqida Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlar turli din va madaniyatlarni o'zida mujassam etgan o'lka. Ammo 300 milliondan oshiq aholi orasida ayrim etnik guruhlar hamon oz ekani sabab, AQSh hukumati har yili tanlov orqali 50 ming viza ulashadi. Aynan immigrantlar kam oqib kelayotgan davlatlarning fuqarolari uchun. Dasturning nomi turli millatlar vakillari uchun immigratsion viza lotereyasi. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi fuqarolari bemalol qatnashishlari mumkin. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston. O'rta maktabni tamomlagan bo'lishingiz kerak yoki 9-sinfdan keyin 2 yillik ish tajribasiga ega bo'lishingiz lozim. Qo'shimcha ma'lumotlar travel.state.gov saytida. Arizalar elektron ravishda dvlottery.state.gov veb-sahifasida to'ldiriladi. Qo'lda yozilgan hujjatlar qabul qilinmaydi. Anketada o'zingiz va oila a'zolaringiz haqidagi savollarga javob berasiz. Pasport uchun tushilgan muayyan o'lchovdagi surat so'raladi. Barcha ma'lumotlar taqdim etilgach, sizga ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlovchi maxsus kod beriladi. Uni saqlab qo'yishni unutmang, chunki natijani faqat shu kod orqali bilasiz. Anketani bir shaxs uchun bir marta to'ldirish kifoya. Bir necha bor topshirsangiz, chetlatilasiz. Umr yo'ldoshingiz Green Card'da alohida qatnasha oladi. O'yinda ishtirok bepul. Sizning nomingizdan to'ldirib, haq oladigan kompaniyalar ham bor albatta. Ayni damda 2016 yil uchun registratsiya boshlangan va 3-noyabrgacha davom etadi. Lekin so'nggi daqiqagacha kutib o'tirmang. Talab oshgan sari veb-sahifaning ishlashi ham og'irlashadi. Green kartani yutish yutmaslik omadga bog'liq, hammasini kompyuter hal qiladi. Shuni unutmangki, AQSh Davlat Departamenti anketangiz qabul qilingani yoki o'yin natijasi haqida sizga maktub yo'llamaydi. Natijani kelasi yil may oyida tekshirish sizning vazifangiz. dvlottery.state.gov saytida. Va nihoyat agar lotereyani yutsangiz, sizni AQSh elchixonasi yoki konsullik idorasiga suhbatga chaqirishadi va o'sha yerda anketa uchun haq to'laysiz. AQSh hukumati hech qachon oldindan to'lov talab qilmaydi. Yana bir bor ta'kidlash joiz, o'yinda ishtirok bepul. Amerika azaldan millionlab muhojirlarga, dunyoning turli chekkalaridan kelgan insonlarga quchog'ini ochgan. Bizning o'zimizga xosligimiz shunda, kuchimiz xilma-xillikda, deydi prezident Barak Obama. Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Amerika harbiy qo'mondonlari va Islomiy davlatga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga a'zo mamlakatlar mudofa vazirlari bilan jihodchilarga qarshi harbiy harakatlar qanday ketayotganini muhokama qiladi. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Martin Dempsining vakiliga ko'ra, Washington yaqinida bo'ladigan majlisda amaliyot paytida duch kelinayotgan qiyinchiliklar va ularni yengish uchun choralar xususida gap ketadi. 20 mamlakat, jumladan Turkiya vakillari ham tadbirda qatnashadi. Turkiya matbuotiga ko'ra, mamlakat harbiy havo kuchlari Hakkari viloyatida kurd jangarilarini nishonga olgan. Bu Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tinchlik muzokaralari 2 yil oldin boshlanganidan beri guruhga qarshi ilk amaliyot. Xabarlarda aytilishicha, Turkiya kurdlarning harbiy postga hujumiga javob bergan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda yo'lga o'rnatilgan bomba portlashida 2 odam o'lgan, 3 kishini jarohatlagan bu xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.